Godt nytår til jer alle sammen. 2021 er kun nogle få dage gammel, og vi kan som land se tilbage på et meget specielt år. Et år, som fuldstændig har stået i coronaens tegn. Et år, hvor vi har måttet isolere os, hvor vi har måttet aflyse gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Vi har oplevet, at statsministeren har holdt det ene pressemøde efter det andet og indført restriktioner og nedlukninger. Og vi håber alle sammen på, at det snart får en ende, så vi kan få genstartet samfundet. På samme måde kan vi også tænke på, om der er ting i vores åndelige liv, vi skal have genstartet i det nye år. Om der er ting i vores åndelige liv, som skal have nyt liv, en ny start. Om der er nye muligheder i vores liv med Gud, som skal forfølges. Bibelen er nemlig fyldt med nye muligheder. Fyldt med mennesker, som får et nyt liv. Fyldt med mennesker, hvis liv får en ny start. Ligesom den også indeholder eksempler på mennesker, som ikke griber chancen for en ny start fra Gud. Vi møder Saulus, som starter som ihærdig forfølger af de kristne, men efter et møde med Gud, skifter navn til Paulus og bliver til en ihærdig apostel for Jesus. Vi oplever den forhadte toller Zakæus, der i mødet med Jesus får en ny start på livet. Vi oplever, hvordan Peter, efter at have vandret med Jesus, fornægter ham 3 gange, og efterfølgende bliver forvandlet på pinsedagen og får en ny begyndelse på sin tjeneste. Vi ser det også igen og igen i det gamle testamente, hvordan Guds folk får en ny begyndelse. Ud af slaveriet i Egypten og ind i det forjættede land, hjem fra landflygtighed i Babylon til genopbygning af Jerusalem. Vi oplever, hvordan David, Guds øjesten, fejler og får nye chancer. Det gennemsyrer både det gamle testamente og det nye testamente. Gud er de nye begyndelsers Gud. Gud er de nye muligheders Gud. De nye chancers Gud. Hvis vi skal evaluere på vores år med Gud, det sidste års vandring med ham, så vil vi selvfølgelig ikke komme frem til det samme, alle sammen. Nogle vil måske sige, ja, jeg har gjort mit bedste og været tro mod ham og hans ord. Og hvis man forestiller sig, at man havde et evalueringsark med en masse punkter, så ville alle punkter være krydset af. Andre vil måske se på arket og sige, der er et par steder, som jeg ikke kan krydse af. Et par steder, hvor jeg har fejlet. En tredje gruppe vil måske kun have krydset et enkelt eller 2 punkter af, mens man til resten af punkterne må sige, der vandrede jeg ikke med Gud. Uanset hvilken af de 3 kategorier vi tilhører, så ønsker Gud, at 2021 skal være et år med nye skridt fremad. Et år med udvikling. Et år, hvor vi vandrer med ham i alle dele af vores liv. Et år, hvor vi søger tættere ind til ham. Tættere ind i hans nærvær. Vi skal i dag tage udgangspunkt i min absolute favorithistorie i det nye testamente. Den står i Lukas 15, vers 11-31. Beretningen, som de fleste af jer kender, kaldes den fortabte søn. Men i den hverdags dansk udgave, som jeg vil læse fra, der er overskriften Sønnen, der erkendte sin fortabthed. Altså Lukas kapitel 15, vers 11-31. Og jeg læser. Jesus fortsatte med følgende historie. Der var en mand, som havde 2 sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far, giv mig min del af arven nu. Faderen delte så, hvad han ejede mellem de 2 sønner. Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udenlands. Der soldede han hele sin formue op i et udsvævende liv, og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte grise på marken. Han drømte om at spise sig mæt i det, grisene åd, mens Der var ingen, der gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv, hjemme hos min far får en daglejer mere, end han kan spise, og her går jeg og er ved at dø af sult. Prøver jeg at tage hjem til min far og sige, far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud, jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn, men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig bort, gav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham, og fuld af medynk løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Åh far, sagde søn, jeg har svigtet både dig og Gud, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer, find det bedste tøj vi har i huset og giv ham det på. Giv ham en ring på fingeren og sko på fødderne og slag fedekalven, for nu skal der festes. Søn var fortabt, men nu er han fundet. Han var død, men nu er han fået livet tilbage. Og så blev der festet. Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken, og da han kom hjem, hørte han musik og dans inde fra huset. Han kaldte på en af tjenerne for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han at vide. Din far har slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet hjem i god behold. Den ældste bror blev godt sur og ville ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham komme med ind. Nej, sagde han, nu har jeg i årevis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogle af dine påbud, men du har aldrig givet mig så meget som et gedekid, så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der har øslet dine penge bort sammen med prostituerede kvinder, og så snart han viser sig, slagter du gårdens bedste kald for ham. Hør min søn, sagde hans far, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men har fået nyt liv. Han var fortabt, men er blevet fundet. Vi skal ikke gennemanalysere teksten, men se på den i kontekst af dagens tema. En genstart, en ny start eller en ny begyndelse. Faderen i beretningen er helt åbenlyst Gud, og de to sønner, kan man sige, er dig og mig. Og hvis vi starter med Gud, ja, så er beretningen min yndlingsberetning, fordi jeg synes, den så godt fortæller, hvem Gud er, og hvordan Gud er. Gud kan ikke bare stoppe med at elske os, fordi vi gør noget dumt. Han siger ikke, hvad bilder du dig ind til sønnen, der jo egentlig betragter sin far som død. Jeg vil have det nu, som jeg egentlig først skulle have, når du dør, siger sønnen jo. Men det gør ikke, at Gud stopper med at elske ham. Det gør ikke, at han giver op på sønnen. Det gør ikke, at Gud stopper med at vente på ham, da sønnen er væk. Tværtimod ser vi, hvordan faderen løber ham i møde. Og løber os i møde, når vi vender os mod ham. Gud hænger sig ikke i fortiden, men vasker tavlen helt ren, når vi kommer til ham. På samme måde rækker Gud også ud til os, når vi er selvretfærdige, og mener, at vi har gjort alt rigtigt, som vi oplever det med den ældste søn. Han søger vores selskab. Han inviterer os ind til ham, ind i hans hus, ind i hans nærvær. Man kan sige, at beretningen på så mange måder beskriver Guds kærlighed til os. Den beskriver hans væsen, og måske også vores væsen. Hvis vi ser på de to brødre, hvilken af de kategorier, jeg nævnte i starten, tilhører de så? Er det kategori 1, som siger, ja, jeg har gjort mit bedste at være tro mod ham og hans ord, og på evalueringsarket for året, så er alle punkter krydset af? Er det kategori 2? Der er et par steder, hvor jeg har fejlet. Det er ikke alle punkter, der er krydset af. Eller er det kategori 3? Et enkelt eller to punkter er krydset af, mens jeg til resten af punkterne må sige, der vandrede jeg ikke med Gud. Der er to yderpunkter. Kategori 3, som går egne veje, og kategori 1, som går Guds veje. Og så er der mange underkategorier imellem de to. Hvis vi skal placere den yngste søn i en kategori, ja, så må det være 3. Når han ser tilbage på året, der er gået, så er det et år, hvor han er gået egne veje. Han er gået imod sin fars vilje, bevidst og ubevidst. Han er gået efter det, han havde lyst til. Han har søgt sin egen kortvarige lykke, men på et tidspunkt, så bliver han til sønnen, der erkendte sin fortabthed, som overskriften på beretningen hedder i hverdagsdansk oversættelse. På et tidspunkt kan man sige, at han får gjort netop det rigtigt, for at erkendt sin fortabthed. For erkendt, at det at leve for sin egen behov efter sin egen agenda, det bragte ham ikke lykke. Det gav ham ikke et lykkeligt liv. Lykken var i hvert fald både flygtig og overfladisk. Og han mærkede, hvordan utrygheden og frygten kom ind i hans liv. Hvis vi skal placere den ældste søn i en kategori, jamen så er det for os som udforstående måske heller ikke så svært. Vi vil nok placere ham i kategori 2, som en, der gjorde det meste rigtigt, som i det store hele fulgte Guds plan for hans liv. Mens den yngste søn gjorde én ting rigtigt, nemlig at erkende sin fortabthed og søge tilbage til sin fars hus, så gjorde den ældste søn måske i virkeligheden alt rigtigt på nær én ting, og søge ind i sin fars nærhed, ind i sin fars hus. Udefra set er det altså forholdsvis nemt at placere de to, nemt at gennemskue historien. Men hvordan var det indenfra, hvis vi skulle se det med de to sønners briller? Ja, for den yngste søn, så tror jeg ikke, det var så meget anderledes. Hans opfattelse af situationen matcher meget godt vores billede af ham. Han erkender sin fortabthed, kommer ydmygt tilbage til sin far. Man kan sige, at der måske er en enkelt ting, han misforstår. Han regner med, at han skal komme tilbage og have et arbejdsgiverforhold til sin far. Han tænker med alt det, han har gjort, så er det det eneste, han kan håbe på. Hvis vi vender os mod Herren igen, så vil den onde forsøge at overbevise os om, at vi ikke kan få et far-søn-forhold igen, eller et far-datter-forhold igen med Gud. Vi kan højst regne med et distanceret arbejdsgiverforhold. Den onde, han vil forsøge at fylde vores tanker med, at vi ikke er gode nok. At vi ikke fortjener at have et nært forhold til Gud mere. Men det er ikke det Gud, han mener og ønsker. Når den fortabte søn vender hjem, så er det til et ægte far-søn-forhold. Et ægte far-datter-forhold. Selvom den onde vil forsøge på at overbevise os om det modsatte. Faderen, han har vasket tavlen ren. Selvom den onde vil forsøge at overbevise os om, at det ikke er tilfældet. Ser vi på den ældste indenfra, ser vi på ham med hans egne briller, så vil han nok placere sig selv i kategori 1. Når han ser tilbage på året, så er der kryds ved alle punkter. Han har ifølge sin egen opfattelse i et og alt gået med faderen. Men vi kan se udefra, at der ikke er harmoni. Han har i virkeligheden det syn på sin far, som den yngste bror også havde, et arbejdsgiverforhold. Vi ser, han siger ikke noget, før han bliver spurgt af sin far direkte. Han går for sig selv, mens han tænker, min far må da kunne se, at det her er indlysende uretfærdigt. Han må da kunne se, at han totalt træder på mig. Han må da kunne se, at han overser mig fuldstændig. Vi ser en manglende intimitet med faderen. Sønnen snakker ikke med faderen om sine frustrationer. Og vi ser et billede, som er en søn, som ikke kender sin far så godt. Som ikke har en nær relation til sin far. Og som ikke ser ud til at kende sin fars hjerte. Og da han bliver inviteret ind i faderens hus, ind i hans nærvær, siger han nej. Vi møder to sønner, som lige så godt kunne have været to døtre, men to sønner, der i virkeligheden begge har brug for en ny begyndelse med deres far. For den ene er det meget tydeligt både for os og for ham, mens det for den anden er tydeligt for os som udenforstående, mens det for sønnen selv ikke nødvendigvis er så tydeligt. Indledningsvis sagde jeg, at historien om den fortabte søn, eller sønnen, der erkendte sin fortabthed, fortalte den om Guds væsen, om menneskers væsen, om Gud som den kærlige far. Den, der ikke siger, hvad bilder du dig ind, når vi vender ham ryggen, som den yngste bror, eller sviner ham til i selvretfærdighed, som den ældste. Som den, der løber os i møde, når vi vender tilbage til ham, og den, der inviterer os ind i hans hus, ind i hans nærvær, når vi bliver selvretfærdige. Som de nye begyndelsers Gud. Som den, der uanset hvor vi er i vandringen med ham, inviterer os til at gå videre sammen med ham. Inviterer os ind i hans nærvær. Der er ikke noget i vores fortid, som er for stort til at komme til ham med. Der er ikke noget, vi har gjort eller ikke gjort, der kan få ham til at vende os ryggen, eller sige, at vi ikke er gode nok til at være sammen med ham. Vi har alle brug for en ny begyndelse på områder i vores liv. En ny begyndelse sammen med ham. Paulus sagde det meget godt i Filipperne 3:13. Der står, kære venner, jeg mener som sagt ikke, at jeg har nået målet endnu, men jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Der er ingen af os, der har nået målet endnu, ligesom Paulus beskriver det. Men vi skal ikke se tilbage. Vi skal ikke fokusere på det, der er fejlet, på de steder, hvor vi trådte ved siden af, men søge frem mod det nye, han har til os. Mod nye begyndelser. Og en ny begyndelse starter altid med at komme til faderen. Enten tilbage til ham, eller tættere ind til ham. Helt ind i hans hus. Helt ind i hans nærvær. Han ventede på den yngste søn. Han inviterede og ventede på den ældste søn. Og han inviterer dig og mig og venter på, at vi skal tage det første skridt imod ham. Amen.